Repere spirituale.
Bun găsit tuturor, la microfon Daniela Revișan. În următoarele 40 de minute vă propunem o reîntâlnire cu domnul general Aurel Rogojan. Punctul de plecare al dialogului nostru a fost conferința Eroi Anonim pe frontul secret al reîntregirii neamului, susținută la București în luna octombrie. Vom aborda câteva teme mai puțin cunoscute publicului din România, dificile, dar foarte relevante. A existat și un front secret al războiului pentru România Mare? Care au fost dimensiunile și actorii acestui front? Ce a presupus confruntarea dintre serviciile secrete care au acționat în România în urmă cu un secol? Au existat mari adversități sau alianțe nebănuite? Care au fost susținătorii sau, din contră, adversarii reîntregirii neamului? Cum pot fi explicate aceste opțiuni politice și care a fost impactul lor asupra acțiunilor militare din perioada respectivă? Care a fost rolul presei? Ce a fost misiunea Lucaciu? Cât de importantă și ce impact a avut asupra presei din Statele Unite activitatea diplomatului român Vasile Stoica? De ce a fost atât de semnificativă colaborarea lui Vasile Stoica la New York Times, Washington Post, New York Herald Tribune și New Republic? Care a fost rolul legației române de la Washington în sprijinirea Unirii? Care a fost rolul președintelui Woodrow Wilson în recunoașterea drepturilor comunităților din Imperiul Austro-Ungar? Care au fost instrumentele financiare și de propagandă prin care serviciile secrete germane și austro-ungare au influențat activitatea armatei române și ale guvernului? Cum pot fi explicate sentimentele filogermane ale unor mari personalități ale vieții politice și culturale din România? Desigur, nu avem pretenția să epuizăm aceste teme într-o singură emisiune radio. Sper însă că v-au trezit curiozitatea pentru lectură și chiar cercetare. Odată dezvăluite firele ascunse care au plămădit Marea Unire, nu ne rămâne nouă, celor de astăzi, decât să o înțelegem și să o prețuim. Alături de noi va fi domnul general Aurel Rogojan. Domnul Rogojan, întâlnirea noastră de astăzi a pornit de la o temă, o prelegere pe care noastră ați susținut-o luna aceasta, Eroi Anonim pe frontul secret al reîntregirii neamului. Este o temă foarte puțin cunoscută. A găsi calea de mijloc prin care pot fi prezentate evenimente reale necunoscute publicului, mi se pare o încercare curajoasă în ziua de azi, pentru că multe situații conflictuale, tensionate de atunci, am impresia că se oglindesc perfect după 100 de ani.
Aveți perfectul dreptate și o să încep cu o remarcă pe care a făcut-o o cunoștință comuna noastră și dragă în același timp, doamna Cornei Dragodan, care m-a găsit prin intermediul noastră, după ce mi-a audiat una din emisiuni. Dânsa îmi spunea că comemorările legate de marele război al națiunilor au început în Europa în anul 2014 și se vor încheia în acest an. Deci sunt 4 ani de comemorări și de evenimente, inclusiv cu reproducerea unor scene din timpul bătăliilor semnificative ale acestui mare război al națiunilor. Și mai spunea că la aceste manifestări Ungaria a fost omniprezentă, superactivă și extrem de convingătoare. Și Ungaria a fost acolo pentru a-și exprima durerea, dezamăgirea că nu mai este ceea ce a fost înainte de Trianon. Și că ungurii vor continua seria de manifestări până în iunie 2020, când va fi și centenarul semnării Trianonului. Bineînțeles, comunitatea românească și grupul realităților românești din Franța, Paris, reprezentat de doamna Corneille Dragodan, au încercat să sensibilizeze reprezentanțele diplomatice și consulare ale României în Franța, unde au găsit uși închise sau oameni surzi legat de aceste evenimente. Dubla aniversare a centenarul reîntregirii neamului românesc și centenarul primului război mondial este un prilej binevenit pentru o retrospectivă asupra pregătirii celor două evenimente și în planul activității serviciilor secrete. Fiindcă în anii premergători războiului, spionajul și contraspionajul tuturor statelor implicate au inițiat operațiuni de mare anvergură care au acoperit toate domeniile de activitate. România, prin poziția geostrategică, prin resursele de materii prime, atât ale României cât și a regiunii balcanice, se afla în sfera de interese a imperiilor rus și austro-ungar. Interesele acestor două imperii constituiau amenințări la adresa popoarelor din acest spațiu, ceea ce a și potențializat pericole din partea serviciilor lor secrete.
Până la urmă, a fost vorba despre mari adversități între serviciile secrete sau a fost vorba de alianțe?
A fost vorba de adversități crunte, de o confruntare acerbă, nemiloasă, dar dusă totuși cu mijloace, ca să le spunem așa, cât de cât onorabile, între adversari, existând respectul pe care onoarea profesiei, până la urmă, îl impune și în însemnările lui Maximilian Ronge, care a fost șeful serviciilor secrete austro-ungare, și în cele lui Walter Nicolai, care a fost șeful serviciilor secrete militare germane, există clar dovada respectului față de adversar și față de eroii anonimi ai frontului secret. România atunci a fost ținta intereselor expansioniste ale tuturor. E bine de știut aici că, deși eram în alianță cu Rusia țaristă,
armata rusă nu ne-a ajutat în momente decisive.
Nu a dat curs cererilor exprese de ajutor. În momentul când era inevitabilă înfrângerea armatei române, inclusiv în Moldova și pierderea Moldovei, rușii s-au decis să intre și ei în luptă. Dar nu cu gândul de a opri invazia germană, ci cu gândul de a încheia o pace separată, consecință a eșecului armatei române și nu a eșecului armatei țariste. Linia pe care se așezase armata țaristă urma să fie extensia Imperiului Rus. Deci, intenția lor a fost să intre efectiv și să ocupe noi teritorii, iar ceea ce mai rămânea din România să fie divizat și împărțit între quadrupla alianță, adică Germania, Austria, Ungaria și Bulgaria să-și adjudece restul teritoriului României, iar Germania să creeze o linie fortificată pe curbura exterioară a Carpaților. Nu știu dacă nu vă spune ceva acest desen geopolitic. E aceeași celebră linie Huntington, e aceeași separație între Est și Vest. Deci suntem în același scenariu, încă.
Lumea în Comitet de Pacea de la București, prin care am pierdut munții și nu numai.
Ministrul de Externe al țarului, o perioadă chiar prim-ministrul interimar Stürmer, a avut un plan în acest sens, a avut tratative secrete cu Germania, și dacă nu izbucnea și nu izbutea revoluția bolșevică, eram pierduți. Și lucrul ăsta l-a spus și Petre Karp, care era un filogerman
convins,
bineînțeles. Deci, sigur că acel război al națiunilor a avut consecințe istorice, consecințe mari, fiindcă prăbușirea imperiilor multietnice a avut ca urmare formarea statelor naționale unitare și, practic, nu întâmplător s-a spus că a fost un război prin care ultimele mari imperii așa au dispărut de facto.
Am citit Constantin Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului, 1916-1918. Am citit-o cu sletul la gură, în două zile. Parcurgând paginile cărții, aproape că mi s-a părut un miracol faptul că unirea s-a putut întâmpla. A fost meritul cui? Au fost cei trei delegați din Statele Unite care au încercat să-l convincă pe președintele Wilson că avem și noi drepturile noastre, sau unde s-a produs miracolul?
Miracolul, dacă e să-i spunem așa, este consecința unei acțiuni politice bine gândite și mai ales corect intuite de românii patrioți. Încă din 1907, preotul Vasile Lucaciu,
preot greco-catolic,
Vasile Lucaciu l-a trimis pe fiul său Epaminonda în Statele Unite ca să vadă cum gândesc și cum mai simt românește confrații care erau stabiliți în America din secolul trecut. Imediat după declanșarea războiului pe teritoriul actual al României, Ionice Bureteanu, cunoscând că la Washington realitățile românești nu sunt cunoscute și România se vede altfel, a trimis acolo o misiune alcătuită din capitanul Vasile Stoica, rănit pe front și ieșit din convalescență în momentul când a fost numit în fruntea acestei delegații. Delegație în care i s-a mai alăturat Vasile Lucaciu, președintele Ligii Culturale, și preotul Ioan Moța din Orăștie.
S-a numit misiunea Lucaciu, mi-am dezbinat?
Da, unii spun misiunea Lucaciu, așa este, dar rolul principal l-a avut Vasile Stoica, fiindcă după câteva luni Lucaciu și Moța s-au reîntors în țară. Vasile Stoica, în schimb, văzând că România nu are pic de susținere în opinia publică și nici la președintele Wilson, fiindcă președintele Wilson nu vedea cu ochi buni dispariția
Imperiului Austro-Ungar
și milita pentru o autonomie, o federalizare, cum s-ar spune, a statelor în cadrul Imperiului Austro-Ungar.
Spunea dezvoltarea autonomă,
da,
cam asta
da,
era.
Da, da. Dar Vasile Stoica a făcut o mișcare foarte inteligentă. A publicat în Statele Unite ediția a patra a cărții sale de referințe, Suferințe din Ardeal, în care era descrisă sintetic, într-un spirit istoric, realist, erudit, toată drama românilor din Imperiul Austro-Ungar și cu o cronologie a arestărilor, a întemnițărilor, a umilințelor naționale, pentru faptul de a fi cântat deșteaptă de române, pentru faptul de a avea o panglică tricolor încosiță, pentru faptul de a avea ie în care să fie folosite fire în cele trei culori românești. Vasile Stoica, odată cu publicarea și lansarea acestei cărți, cu adresă, ca să spunem așa, în elita societății americane, a devenit colaborator al principalelor cotidiene din Statele Unite. New York Times, Washington Post, New York Herald Tribune, New Republic, Literary Digest, și a colaborat cu membrii emigrației române pentru cauza națională, între care Epaminonda Lucaciu, Nicolae Lupu și Ludovic Mrazek, omul de știință, academicianul, geologul, geograful și așa mai departe. În 1917 a fost primit de secretarul de stat Robert Lansing și de secretarul apărării Becker. Și la sfârșitul anului 1918 l-a întâlnit și l-a cucerit realmente pe Theodore Roosevelt, fostul președinte al Statelor Unite. De la această întâlnire cu Roosevelt, activitatea diplomatică specială a lui Vasile Stoica a crescut în intensitate. fiind sprijinit aici și de Constantin Angelescu prin legația României de la Washington. Legație nou înființată.
Roosevelt avea oarecare opinii critice față de opiniile președintelui Wilson.
Așa este.
În ceea ce privește atitudinea lui față de popoarele din fostul Imperiu Austro-Ungar.
Așa este. Dar Vasile Stoica mai are un merit cu totul și cu totul special. Intră în contacte foarte strânse cu viitorii lideri ai Cehoslovaciei, Poloniei sau Serbiei. Tomas Masaryk, președintele Cehoslovaciei, vreme de 3 mandate, Ignacy Jan Paderewski, premier al Poloniei, și Hinko Hinkovic, premier al Serbiei, în viitor. Împreună, la sugestia lui Vasile Stoica, se realizează o uniune a Europei Centrale.
Care a fost consecința imediată a acestei colaborări dintre, să spunem, cele 3 personalități?
Consecința imediată a colaborării celor 3 personalități, 4 de fapt, personalități, a fost primirea lor la 20 septembrie 1918 la președintele Woodrow Wilson, autorul celor 14 puncte ale proiectului pentru restabilirea păcii în Europa după încheierea primului război mondial. Interesant este însă că aceste puncte din programul lui Wilson nu-i aparțineau, ele datau din secolul trecut și fuseseră concepute de Mancini, unul dintre fondatorii mișcării Il Risorgimento, prin care s-a creat statul italian și, practic, mișcare pornită nu atât din interiorul Italiei, cât mai cu seamă din Sardinia, ceea ce italienilor peninsulari nu le vine cam bine. Și mai trebuie spus aici că Vasile Stoica este cel care redactase proclamația către țară lansată de regele Ferdinand I cu prilejul intrării României în primul război mondial. El s-a dus la Washington cu un mandat foarte precis din partea lui Ion Icebrăteanu, sigur că da, printr-o decizie din 5, respectiv 18 aprilie, pe stil nou, 1917, a fost trimis cu misiunea de a prezenta opiniei publice americane motivele pentru care România a intrat în primul război mondial, dar și pentru a crea o legiune a românilor din America de 15.000 de voluntari care sub drapel american să intre în frontul din Franța. Și Masaryk constituise o legiune de 40.000 de voluntari, legiunea cehă, dar o constituise în Rusia. Și Masaryk a ajuns la Washington pe ruta Moscova-Vladivostok. Ce vreau să spun în legătură cu ceilalți 3 reprezentanți ai viitoarelor state desprinse din Imperiul Austro-Ungar. La data respectivă, nici Masaryk, nici Paderewski, nici Hinkovic nu aveau mai multă notorietate decât avea și Vasile Stoica.
Dar traseul lor a fost semnificativ diferit.
Așa. Eu zic că semnificativ diferită a fost recunoștința popoarelor lor pentru ceea ce ei au făcut acolo. În timp ce Masaryk era un filozof, știm cum sunt filozofii, nu?
Idealiști.
Idealiști și, mă rog, cu orientare geopolitică discutabilă.
Dar unor pot deveni strategi, nu?
Exact, da. Paderewski era pianist, compozitor, muzicolog, bun în cele ale lui. Toți au ajuns, practic, lideri ai națiunilor lor. Vasile Stoica, trimis de Brătianu și la conferințele de pace, trimis și de Petru Groza la conferința de pace din 1947, a făcut o carieră diplomatică începând din 1921 și a sfârșit prin a avea 2 condamnări și a deceda în 1959 în penitenciarul de la Jilava.
Din ordinul autorităților de atunci, să știe numele cine a semnat.
Sigur că da. A refuzat să devină membru al Partidului Comunist și nu a mai putut fi menținut în serviciul diplomatic și bineînțeles că omul a avut și opinii în ceea ce privește evenimentele în curs și a avut acest destin tragic. Ce spunea el la Washington la 1 noiembrie 1917? Citez. Stăpânirea ungurească și nemțească pentru noi e moarte sigură. Datoria noastră a tuturor în aceste zile, fără seamăn în istoria omenirii, este să punem la îndemâna celor ce se luptă pentru dezrobirea noastră toate puterile de care dispunem. Din jertfele avutului și sângelui nostru va răsări un neam românesc liber, o Românie puternică, ale cărei hotare de la apele Nistrului până la pustele Tisei vor cuprinde pe toți cei ce vorbesc dulcea noastră limbă românească.
Aș vrea să vă citesc un scurt fragment din Nicolae Titulescu, Discursuri. Eu nu fac o alegere între gloanțele care s-ar putea îndrepta spre țara noastră. Eu vreau ca România să trăiască și va trăi, căci acțiunea ei nu consistă în a substitui o ostilitate unei alte ostilități, ci în a suprapune o prietenie peste o altă prietenie. Istoricul contemporan cu noi, Florin Constantiniu, scrie la rândul său: Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei este în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera unui om politic, a unui guvern, a niciunui partid. Este faptă istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere, din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Invitatul nostru din această seară este domnul general Aurel Rogojan.
Pe frontul secret și în cancelariile Marelui Stat Major al Armatei Române, nimeni n-a crezut în neutralitate. Din potrivă, s-a luptat acerb pentru pregătirea inevitabilei confruntări militare. În clasa politică de la conducerea României a existat o slabă rezistență sufletească în fața corupției și a trădării. Dușmanul ascuns din lăuntru a făcut mai mult rău decât vrăsmașul fățiș din afară.
Erau filogermani convinși unii, alții erau filogermani așa de conjunctură, alții simpatizau cu Estul.
Erau mulți filogermani cumpărați prin Deutsche Bank și chiar prin Banca Națională a României, care funcționând cu capital majoritar german, nu făcea politica monetară a statului român și servea interesele marului capital german. România a fost salvată atunci de patriotismul maselor. Toate marile operațiuni militare au fost susținute în pregătirea desfășurarea și victoriile lor de mii de patrioți, oameni simpli, dedicați sacrificiului pentru renașterea și întregirea neamului în granițele unui stat puternic și de mare viitor, România Mare. Aceste mii de patrioți au constituit frontul secret, rețelele informative ale românilor din teritoriile supuse puterilor imperiale. E cazul aici să amintim că în perioada respectivă, rețelele informative ale patrioților români din teritoriile supuse puterilor imperiale au fost create pe bază de voluntariat și îndrumate îndeaproape de secția 1 informații din Marele Stat Major al Armatei Române, care, din anii neutralității, și-a extins penetrarea informativă în Transilvania, Banat și Bucovina, folosind în acest sens aproape exclusiv români de-ai locului, animați de un înalt simț patriotic. Cele mai importante nuclee informative din Transilvania au fost conduse de avocatul Spiridon Boita și învățătorul David Pop. Colaborarea lui Spiridon Boita a fost angajată de generalul Traian Grozea din secția 1 informații și de profesorul Udrea, fost profesor la liceul din Salonic. Boita, la rândul lui, a realizat un centru de culegere a informațiilor în Cluj, iar printre colaboratorii săi s-au aflat oameni cu bune posibilități informative în mediile de interes pentru pregătirea ofensivei armatei române. Boita a îndeplinit misiuni informative în Timișoara, la Zeged, la Zolnoc, în Bucovina, reușind să procure planurile fortificațiilor din Carpați, constituite de-a lungul Mureșului și a Oltului Transilvan. A acționat travestit, când în muncitor forestier, când în jambaș, când în muncitor de fabrică, așa mai departe. La un moment dat, în rețeaua lui Spiridon Boita, activau peste 200 de colaboratori. Această rețea a fost numită Clubul Spânzuraților. De ce? Fiindcă în tradiția contraspionajului austro-ungar și german și a tuturor serviciilor de contraspionaj ale vremii, cei care erau depistați și prinși săvârșind fapte de spionaj, sentința era moartea prin spânzurătoare. David Pop, colaboratorul lui Spiridon Boita, a fost atras și el la colaborare și supus unor verificări speciale, fiindcă, spre deosebire de Spiridon Boita, David Pop era flecar, hasliu, galanton, imaginativ, combinativ, nu întotdeauna precaut, fapt pentru care a și căzut într-o cursă întinsă de Max Ronge, șeful contraspionajului austro-ungar, care i-a trimis acasă niște prieteni din regat, care în realitate erau agenți austro-ungari, și cu acest prilej, în euforia revederii cu prietenii din regat, unul dintre prietenii, așa zis, și prietenii, a făcut o percheziție discretă în casă și i-a descoperit carnețelul cu numele colaboratorilor și de aceea a urmat practic arestarea grupului și inclusiv a lui Spiridon Boita.
Nu am încheiat un subiect foarte important, acela al rețelelor informative și ale eroilor anonimi. Aș dori să aduc în completare faptul că lui Spiridon Boita a fost arestată soția și fiica în vârstă de 11 ani. Soția lui Spiridon Boita era de etnie maghiară și, după cum relatează Boita ulterior, a fost vrednică precum o româncă neaoșă ca soție, dar și ca conduită civică și patriotică. Cei arestați de serviciile de contraspionaj austro-ungare au fost condamnați la moarte prin spânzurătoare, 8 dintre inculpați: Simion Boita, David Pop, Victor Pop, Ion Coman, Zaharia Munteanu, Nicolae Hamza. Dar la 28 octombrie 1918, organele revoluționare create în urma prăbușirii Imperiului Austro-Ungar și Consiliile Naționale Românești au dispus amnistia tuturor condamnaților pentru participarea la lupta în vederea eliberării Transilvaniei.
Repere spirituale cu Daniela Rei Vișan.
Domnul Rogojan, care a fost rolul presei în acea perioadă?
Rolul presei a fost, din păcate, nefast. Printr-o puternică și periculoasă propagandă favorabilă intereselor puterii centrale, s-a influențat și manipulat opinia publică, în care scop sau corupt politicieni, patroni de presă și ziariști. Citez aici o telegramă clasificată, atunci strict secretă, trimisă de ministrul de externe austro-ungar Leopold Graf Berchtold, șefului marelui stat major Franz Conrad von Hotzendorf, pe care îi se aduce la cunoștință că pentru influențarea opiniei publice din România, și anume atât a personalităților politice cât și a ziarelor, am întreprins deja de câteva vreme, împreună cu guvernul german, o acțiune secretă pentru al cărei scop am pus la dispoziția ambilor noștri reprezentanți la București sume de bani în cantitate extraordinară. Această acțiune, care nu trebuie forțată și care necesită a fi condusă prin intermediari, cu cele mai mari precauțiuni, decurge cu succes, rezultatele urmând a fi curând simțite. Am încheiat citatele. Printre ziarele care au pregătit psihologic ocupația germană a României se numărau Ziua, Seara, Moldova, Minerva, Dreptatea, iar Gazeta Bucureștilor, sub redacția lui Slavici, avea să devină chiar ziarul oficial al ocupantului. La Ziua, înainte de ocupație, neutralitate, director era Ioan Slavici. Finanțarea era asigurată prin intermediari de bancherul Roselius, de directorul unei societăți petrolifere cu capital german Günther și de un agent comercial Helen Vogel. Plus un personaj extrem de discret și de controversat, a cărui identitate reală practic nu este cunoscută, așa numitul Iverzein, agent de publicitate. Contrainformațiile statului român au stabilit că oficiile de spionaj austro-ungare al lui Maximilian Ronghe și cele germane al lui Walter Nicolai, conduse de Iverzein, Hennengover și Günther, lăsând impresia că fac propagandă în favoarea puterilor centrale prin ziarele amintite, în speță Ziua, în realitate culegeau informații cu caracter politic, economic, social și militar. Referitor la acest aspect, ziarul Capitala, din 26 martie 1936, în mod sigur pe baza unor elemente informative certe puse la dispoziție de către Siguranța Generală a Statului, a publicat un documentar, un istoric al activității propagandei care se făcea prin ziarul Ziua. Și se spune așa: Ziua camufla serviciul de spionaj politic. Propaganda pe care o făcea era obiect secundar. Fiecare reporter era, fără să știe, un agent. Aici, în această oficină, se centralizau zilnic, de la guvern, de la tachiști, de la filipescani, de la socialiști, toate informațiile politice. Acest material brut era vărsat mai departe și astfel se redacta zilnic diagrama atitudinilor politice față de conflictul mondial. Pentru satisfacerea unei note personale, ministrul devenea indiscret. Pentru vanitatea unui elogiu de ziar, parlamentarul dintr-o comisie importantă devenea vorbăreț. Agentul de la Ziua înregistra și asta era suficient. Cine trebuia să știe, știa.
Domnul Rogojan, sunt subiecte foarte delicate,
da,
puțin cunoscute publicului. Aș vrea să nu rămână lumea așa cu un gust amar că am fost coajă de nucă pe un ocean imens. Revenim deci la Vasile Stoica, care a susținut cauza României dincolo de ocean.
Da.
Iar aici, cine a ținut cârma strâns de tot și am reușit să plutim?
A ținut cârma aici Ionel Ice Brătianu. Și fiindcă suntem în anul în care sărbătorim reîntregirea neamului românesc, librăriile care nu prea mai există în România ar trebui să geamă de cărți despre Ionel Brătianu. Cărți care să fie susținute financiar de pretinși liberali, precum Klaus Iohannis, de Ludovic Orban, improbabilul urmaș al brătienilor, de Călin Popescu Tericianu, urmașul, așa, direct al liberalului Alecu Constantinescu, ministru fidel al lui Ionel Brătianu. Ar trebui să fie reeditate cărțile marului erou al Unirii Transilvaneanu, Vasile Stoica, cel care a pregătit deciziile favorabile de pace de la Trianon pentru Transilvania, Crișana, Banat și Maramureș, la Versailles pentru Basarabia și Saint-Germain-en-Laye pentru Bucovina. Am citat din Petru Romoșan, Noi urmașii Marii Uniri, 2 septembrie 2018.
Nu e bine să lăsăm nelămurită chestiunea Slavici, Ioan Slavici. Că totuși Ioan Slavici a fost și rămâne o mare personalitate a culturii românești, membru corespondent al Academiei, pedagog, dramaturg, a fost arestat și întemnițat la Fortul Domnești în luna august 1916, după intrarea în război, ca urmare a activității desfășurate de ziarul Ziua. Dar a fost pus în libertate la 28 septembrie a aceluiași an, deoarece faptele reținute nu se încadrau în prevederile legii spionajului. În perioada ocupației germane a rămas în București fiind director la Gazeta Bucureștiului, organ oficial al ocupantului. Poziție din care a criticat panslavismul, dar și pe alianții francezi și britanici. A scris despre regele Ferdinand că avea drept sfătuitor, citez, doar minciuna, clevetirea și prostia, încheiat citatul. Apoi, în martie 1919, a scris că vrednici de cea mai aspră osândă sunt oamenii politici care au încălcat tradiția secolilor de alianță cu curtea de la Viena. Peste un an, în 1918, evidenția că încă din secolul al XVIII-lea, Austria și Prusia au ținut în frâu expansiunea rusească, altminteri toți românii ar fi avut soarta celor din Basarabia. În luna ianuarie 1919, Ioan Slavici a fost din nou arestat, judecat și condamnat la 5 ani de închisoare, fiind pus însă în libertate la 19 decembrie 1919, în urma intervențiilor lui Nicolae Iorga și Nechifor Crainic. Iată ce a spus Slavici în apărarea sa din ultimul cuvânt. Domnul comisar regal nu e un om bătrân ca mine, ci e tânăr, levent, plin de vigoare. Nu e cu toate acestea în stare să ducă în spinare toate cărțile pe care le-am publicat în românește. Istorie, știință, literatură, drame. Gala Galaxion, cunoscut și el ca un filogerman, spune următoarele. Ce a greșit Slavici e simplu de tot. A avut nenorocirea să nu poată la bătrânețe să zică altfel decât a zis la tinerețe în floarea vârstei. Istoricul contemporan nou, Lucian Boia, notează. Dacă la unii scriitori, precum Rebreanu sau Sadoveanu, se constată un ușor deficit de caracter,
la Slavici un surplus.
Slavici se trag, s-ar putea spune, dintr-un surplus
de caracter.
De caracter.
Să amintim volumele lui Închisorile mele, apărut în 1920, și volumul de amintiri apărut în 1923. Spun altceva astea cu aceste volume?
Nu știu. Dacă dumneavoastră știți, vă rog să-mi spuneți și mie.
Activitatea sa publicistică e mai puțin cunoscută, iar volumele Închisorile mele și amintiri sunt și mai puțin cunoscute.
Exact. După cum și cu Eminescu suntem obișnuiți ca poet, nu ca publicist, nu ca polemist.
Aș vrea să încheiem întâlnirea noastră din această seară cu un fragment din Nicolae Titulescu, Discursuri, vreau pacea. Pentru aceasta ne trebuiesc alianțe și amiciții cu toate popoarele fără deosebire. Declar că oricine garantează hotarele României și pe acele aliaților noștri este aliatul nostru de drept. Am încheiat citatul. Îi mulțumesc domnului general Aurel Rogojan pentru prezența sa alături de noi. Cea de-a doua parte a interviului va fi difuzată pe 2 decembrie. Sunt Daniela Rivișan, vă doresc numai bine și multă sănătate tuturor.
Radio România Cultural.